Litir norðurljósa. Þegar við hugsum norðurljósin þá eru grænar slæður sem dansa yfir himinin yfirleitt það fyrsta sem við hugsum En í raun þá geta þau sýnt sig í fleiri litum, en þeir eru sjaldséðir og oft erfitt að sjá þá með berum augum. Norðurljósin verða til þegar hlaðnar agnir berast að jörðu með sólvindum og rekast á agnir í andrúmslofti jarðar. Við áreksturinn myndast ljós í sýnilega litrófinu. Í mismunandi hæð frá jörðum að finna mismunandi lofttegundir og styrkur þeirra er breytilegur, þannig að það fer eftir hæð og öðrum þáttum hvaða liti við sjáum við þennan árekstur. Þessi sterki græni litur sem við erum vön að sjá verður að jafnaði til í milli 100-200 km hæð yfir yfirborði jarðar og verður aðalega til vegna áreksturs við súrefni. Grænn er ekki eingöngu algengasti liturinn í norðurljósum, heldur einnig sá litur sem augu okkar sjá best. Þannig að það er ekki að undra að margir halda norðurljósum séu að eingöngu græn. Súrefni getur einnig valdi rauðum norðurljósum. Það er þegar áreksturinn verður í yfir 200 km hæð frá jörðu. Í þessari hæð er súrefni minna þétt og víbra því á hærri bylgjulengd sem myndar rauðan lit. Í einstaklega miklum jarðsegulstormum kemst yfir meðalagi af sólrögnum í gegnum rafsegulsvið jarðar og getur birtan sem myndast ofarlega í himinhvolfinu orðið svo sterk að allir himinin verður rauður. Þetta er ekki algengt og gerist að jafnaði að 10 ára fresti. Stundum þegar sólin er einstaklega virk og sólstormar verða sterkir getur nitur, eða köfnunarefni, stólið athyglinni. Blá, fjólublá og bleik ljós er ekki sérlega algeng en verða til þegar sólregnir rekast á nitur neðarlega í andrúmsloftinu. Yfirleitt undir 100 km hæð frá jörðu. Þessi litir sjást yfirleitt neðarlega í norðurljósasýningum undir eða í kringum græn norðurljós. Þetta eru fallegir litir sem við sjáum oft á myndum, en getum við í raun séð þau með berum augum? Við erum oft spurð af hverju ljósmyndir af norðurljósum sýna þau alltaf svo björt og litrík. Jafnvel þegar þau birtast okkur bara sem hvítar eða silfraðar slæður með berum augum. Það er vangeta okkar mannanna til að sjá þau vel í myrkri sem veldur þessu. Augun okkar vinna öðruvísi á daginn og á nóttinni. Í dagsbirtu er sjón okkar í mikilli upplausn og skynjar fullkomlega bæði birtustig og liti. Á kvöldin aftur móti einbeitir sjónin okkar sér aðalega því að sjá allt það ljós sem í boði og fórna því litum fyrir birtustig. Það er samt mikilvægt að taka fram að engin augu eru eins. Mikill munur er á einstaklingum hversu vel þeir sjá norðurljós. Þetta getur farið eftir ýmsu, svo sem aldri, augnhelsu og ljósmengun. Almennt séð þá eiga þeir sem eru með fullkomna sjón auðveldara með að sjá norðurljós. Þreytt augu og slæm sjón getur gert fólki erfitt fyrir, en líkurnar á að sjá ljós stór aukast við góðar aðstæður þar sem er lítið ljósmengun, þar sem augun fá nægilegan tíma til að aðlagast myrkrinu. Í norðurljósaferðum er fólk að jafnaði tekið í burtu frá borgarljósum og annarri ljósmengun. Þegar búið er að finna góðan stað þá getur það tekið augun nokkra mínútur að venjast myrkrinu. Forða skal að horfa á bjarta síma eða myndavélaskjái þegar augun er að venjast myrkrinu því það núllstillir nætursjónina leið. Við mælum með því að fara yfir stillingar á myndavélum áður en lagt er af stað í ferðina. Því þá getur bara sett myndavélan niður og byrjað að smella af án þess að skemma sýninguna fyrir augunum. Gilda reglan okkar er að hofa alltaf fyrst á norðurljósin með augunum og svo í gegnum myndavélina. Þegar við erum að tala ljósmengun þá fáum við oft spurninguna mun tunglskilin ekki skemma fyrir? Svarið við þeirri spurningu er bæði já og nei. Já þar sem er tunglið vissulega gefa frá sér ljós og getur gert fólki erfitt fyrir þegar það er fullt og norðurljósin eru veik. En þegar það er tunglskilin getur það einnig aukið á fegur norðurljósa, sýnt meira af landslaginu kringum þig og oft gert það án þess að hafa áhrif á liti norðurljósana. En hvernig þá hægt að sjá norðurljósin eins og þau raunverulega eru? Svarið því er einfalt. Notið myndavélar vel. Myndavélin getur á næturlegi tekið inn talsvert meira ljós í eina mynd en nokkur tíma við getum gert með augun. Ástæðan er einfaldlega sú að augun okkar nema hverja mynd á sekundubrotsfresti og það er engir valmöguleikar á öðrum stillingum. Myndavél, þegar hún er rétt stillt, getur aftur á móti tekið mynd þar sem ljós og myndavélar eru opið í alltaf 30 sekundur eða meira. Ímynda þér bara hversu miklu bjartari og litríkari norðurljós myndu virðast okkur ef við getum gert það með augun. Það sem vel stillt myndavél sýnir breytir hvorkinni bætir ljósin. Þótt þau getur litið út fyrir að vera photoshopuð útgáfa af því sem við sjáum með berum augum. Myndavélin sýnir þau bara eins og þau eru í raun og veru. Það eru augu okkar sem geta ekki séð þau í réttu ljósi. Eitt að lokum. Mikilvægt er að muna að norðurljósin eru sífellt að breytast. Mjög oft sjást norðurljósin varla á himninum en svo örfá mínútum síðar birtast þau, styrkjast, fara á fleygiferð og svo hverfa aftur. Þetta er sérstaklega satt grænu norðurljósin, sem er heppilegt fyrir okkur þar sem þau eru algengust. Það er mikilvægt að vera þolinmóður og gefa þeim tíma til að sýna sig.